Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Myslím si, že ne každý umělec dokáže učit a ne každý pedagog umí dostatečně nahlédnout tvorbu, říká učitel základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové Marek Bělohlávek, který letos získal cenu Menard pro výjimečného pedagoga základní umělecké školy a který je hostem dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Marek Bělohlávek vystudoval výtvarnou výchovu a dějepis na pedagogické fakultě v Hradci Králové. Nejprve na základní umělecké škole vyučoval elektrickou kytaru a dnes už více než 20 let inspiruje děti a dospívající k vlastní tvorbě výtvarné. Vede oddělení výtvarného oboru, připravuje žáky na talentové zkoušky a zároveň se věnuje své vlastní malířské a hudební tvorbě a také dobrovolnictví. Realizuje se ale i právě na hudebním poli, už skoro 30 let koncertuje se skupinou Vyhoukaná sova, skládá a hraje hudbu v divadelních představení pražského studia Damuza. Zmiňované ocenění Akademie Menard za dlouholetou a inspirativní práci, která významně ovlivňuje životy mladých talentů, získal spolu s klavíristkou a pedagožkou Taťanou Vejvodovou a taneční pedagožkou Simonou Mikešovou. Když tedy budu mluvit o tom programu Menard, který má podporovat mladé talenty a inspirovat pedagogy, tak co se vám tímto oceněním otevírá? Absolvujete třeba nějakou stáž nebo jde zkrátka hlavně o uznání vaší práce?
No možná nejdřív k tomu Menardu. Je to roční stipendijní program pro talentované žáky a jejich učitele, kdy učitel se žákem si můžou vybrat jednoho z mentorů. Ve výtvarném oboru jsou to vždycky tři z různých oborů. Pokud se k tomu mentorovi po sepsání motivačního dopisu a zaslání jako ukázek prací dostane, tak má možnost ve skupině 12 takovýchto žáků se nechat vést tím mentorem celý rok. Začíná to víkendovým setkáním, které je společné, letos bylo v Kroměříži a to je vždycky hrozně jako moc inspirativní záležitost. A končí to v našem případě velkou výstavou v rámci Smetanovy výtvarné litomyšle. A mně se, kromě jiného, tak se mě otevřela možnost letos absolvovat Menard u vybraného mentora vlastně sám, bez žáka, jenom jako host.
Aha, a kdo byl vaším mentorem?
V loňském roce to byl Petr Janda, architekt, společně s Arturem Magrotem, konceptuálním umělcem, a to už byl můj čtvrtý Menard. Aha. Prošel jsem třeba skupinou Tomáše Císařovského malíře, kterého vlastně už jako dlouhou dobu sleduju, což bylo velice inspirativní. Navíc jeho největší kamarád z dětství, s kterým chodili krás hrušky, měl stejné jméno i příjmení jako já, takže jsem to měl od začátku měj velice dobré. Byl jsem s žačkou u Galiny Miklínové, to byl jako skvělý menár, to vedla prostě úžasně, těm dětem se dokázal neuvěřitelně krásně jako věnovat. A další rok jsem byl u Čestmíra Sušky Sochaře.
Tak to vypadá, že vy jako pedagog milujete vzdělání i jako sám pro sebe se celoživotně vzdělávat.
No, je to tak, protože asi nechci prostě krnět, nechci zůstávat na jednom místě a možná jsem taky trošičku ADHD, protože se vrhám do věcí, aniž bych se nad nima zamýšlel, proto třeba toho dělám vlastně tolik, protože nedomyslím některé důsledky jako svých rozhodnutí, ale zase stejně jako dneska mě to pak dává možnost nahlížet do úplně různých světů. Jako ten můj život je díky tomu strašně bohatý.
Právě, jak se vám daří poskládat vlastně to vzdělání sám pro sebe, dojíždět třeba a pak zase ještě zpátky na Zušku k vám do Hradce.
Dá se to. Umožňuje mi to do značné míry režim toho učení na Zušce a můj specifický úvazek, kdy začínám odpoledne a končím až opravdu večer.
A říkal jste, že máte nadúvazek.
Mám nadúvazek, přesně tak. A umožňuje mi to moje skvělá manželka, která je úžasná a tím to i chci poděkovat.
Tak zdravíme, naši paní. Ale když jsem říkala, že teď to ocenění Akademie Menard je za tu inspirativní práci, kterou vy rozvíjíte své žáky, tak v čem spočívá právě ten váš unikátní přístup při výchově další generace mladých umělců?
Pro mě ta cena je jako opravdu poměrně dost důležitá, protože mě ukazuje, že jdu po správné cestě. Jan Svoboda, který tu cenu vyhlašoval, tak ten můj přínos komentoval hrozně hezky a hrozně výstižně a krátce. Říkal, že jsem pedagog, který umí včas a ve správnou chvíli ustoupit do pozadí a naopak, když je potřeba, tak být tomu žákovi oporu. Jo, to byla pro mě jako krásná reflexe. A co se týče učení vyloženě na Zušce, tak Mě přestalo bavit učit hromadně, takže sice mám učím skupiny dětí, ale učím je vlastně individuálně. Takže moje taková nejčastější otázka, která může znít hodně banálně, ale vím, proč ji pokládám, je tak, co dneska s tebou. Jo, protože chci po těch žácích, aby se rozhodovali, jsem přesvědčený o tom, že tvorba je především rozhodování. A když se neučí rozhodovat, tak vlastně se neučí tvořit. A chci, aby jednak měli určitou svobodu, ale současně, aby za to svoje rozhodnutí přebírali nějakou odpovědnost. Jo, je to na nich vidět, že i potom, když si zvolí cestu, která je náročná, tak drtivá většina z nich fakt vydrží, jsou motivovaní. Jo? A současně je to pro mě věc, která má přesah podle mého názoru do reálné, do prostě běžného života, že se učí té odpovědnosti.
Hmm. Říkáte, tvorba je především rozhodování, ale tvorba je určitě o kreativitě.
Ano, ano.
O tom, že tedy je tu nějaký talent a pak se tedy můžu mezi nějakými kreativními postupy rozhodovat.
Ano, samozřejmě se musí jako naučit nahlížet na, jednak na svět výtvarného umění, především současného umění. Musí se naučit, já to mám pojmenované do takových třech výzev pro ty žáky. První výzva je vnímej jako umělec, to znamená přistupuj ke světu jako umělec, nech se jako okouzlit prostě výtvarným jazykem, který už je okolo nás, že celý svět je jedna velká obrovská výtvarná událost. Jo? Mysli jako umělec, přemýšlej o symbolech, přemýšlej o světě a vyjadřuj se jako umělec. To znamená, nauč se využívat výtvarný jazyk tak, aby si dokázal vyjádřit to, co vyjádřit chceš nebo potřebuješ. To může mít racionální rovinu, ale může to mít čistě intuitivní, emocionální rovinu. Hmm. Jo, není to všechno potřeba jako pojmenovat. Tak tyhle ty tři apely jsou pro mě takový gro jako výuky.
Teď, jak já bych se s těmi výzvami vypořádala, protože jako umělec, říkám, tak to přece jsou různé, nebo jaký je ten pohled umělců, jaké jsou uši umělcovi, tak jak se v tom zorientují vaši žáci, jak je po těch výzvách vedete?
Je to těžký hodně, protože ten svět, současný svět výtvarného umění je obrovsky jako pestrej, až jako složitý vlastně. Možností, pro který se můžu rozhodnout, je strašně, strašně moc. Mm-hmm. Jo? Ale usnadňuje mě to vlastně ten dialog s nimi, protože drtivá většina z nich má představu o umění, jakože to je nějaký jako zpracovávání reality. Aha, jo? Aha. Tak od toho začínáme a to je jim srozumitelné. Já když jim řeknu, hele, tak co, chceš zkusit dneska portrét, nebo chceš zkusit zátiší, nebo zkusíme krajinu, mm-hmm. jo? Nebo perspektivu, prostoru, představivost, tak to jsou věci, kterým oni rozumí. Jo? A od toho se můžeme vždycky poměrně snadno odpíchnout. Plus potom já prokládám tu výuku jakými drobnými úkoly, protože to je vlastně to gro jako nejdůležitější. Jo? Můžou si vybrat, jestli chtějí úkol z výtvarného jazyka, to znamená udělej tři různé kompozice z pěti linií a pak zkus pojmenovat, jako, pak zkus třeba přiřadit slova. Jo? Pád, tíha, agrese a tak dále. Protože to poznávání toho výtvarného jazyka je věc hodně, hodně jako prožitková. Má to tu racionální rovinu, je dobré to umět pojmenovat, ale hlavně člověk musí cítit vevnitř, co to s ním vlastně dělá. Hmm. Tak to je takový gro.
Krásně o tom mluvíte ve smyslu tom, že vlastně když říkáte, musí se umět rozhodnout, ale vy jim dáte nějakou konkrétní nabídku, škálu,
ano,
z které se
ano,
potom rozhodují.
Takovou nabídku, který rozumějí. Mm-hmm. Nejčastěji, když někdy přicházejí i sami s nějakými nápady, když už třeba chodí díl, tak vidí, že můžou být připravený a že ten jejich názor budou brát vážně. A když to tak není, nebo v určité fázi roku, tak jim nabízím třeba tři možnosti, pro které se můžou rozhodnout.
Mm. Jo? No, a určitě je základ rozpoznat, jestli tam ten daný talent je a jestli je co rozvíjet. Jak k tomu přistupujete? Jak se vlastně rozpoznává talent? Protože měla jsem tu řadu umělců, kterým bylo třeba na začátku právě na zušce říct, řečeno, nemá talent.
Ano, ano, ano. To je hrozně nebezpečná situace. Já se jako poměrně hodně zabýval dětským výtvarným projevem. Český výtvarný pedagogice je tohle hrozně dobře pojmenováno. A v zásadě platí, že pro zdravě se rozvíjející dítě je výtvarná tvorba úplně přirozená součást života. Jo. Začíná se to lámat až tak jako kolem tak jako 5., 6. třídy, kdy tohleto období pojmenovává česká pedagogika jako takzvaná krize dětského výtvarného projevu a kde často děti právě s tou tvorbou končí. Ale třeba se s ním vracejí potom jako dospívající. Nicméně, jak se vrátil k tomu talentu, talent je především potřeba jako to dělat. Potřeba kreslit, potřeba malat, potřeba se vyjadřovat tím jazykem. Jo? A druhá složka toho talentu je vydržet, umět jako na sebe jako máknout. Což je krásná věc, když připravují děti na umělecké školy, ať už základoškoláky nebo středoškoláky, tak je vidět, jak během té přípravy, když začnou najednou opravdu jako intenzivně na sobě pracovat, jak prostě rozkvetou, jak se jako rozjedou, jo? Jak se promění. Jo? A takhle teda proměňuje ty děti i ten Menard.
O tom, jak vydržet u svého talentu a rozvíjet ho tak, abychom ho nezabili, budeme dál určitě mluvit s Markem Bělohlávkem, učitelem základního základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové, držitelem ceny Menard pro výjimečného pedagoga Zušky. Ale já jsem říkala, že vy působíte právě i v kapele Vyhoukaná sova už skoro 3 dekády, takže z tohoto ranku bude i dnešní hudební výběr a vy jste vybral první písničku Ponorka 21a, tak proč? Nebo nám tu písničku přibližte.
No, písnička je na základě, vypráví o skutečné události, o pobytu na psychiatrickém zařízení. Ne, vůbec ne. Ale je to ze života našeho kapelníka Pavla Průši.
Tak ten měl ponorku.
Ano.
Tak si to poslechneme. Kapela Vyhoukaná sova, její člen Marek Bělohlávek je dnes s námi ve vizitce, ale mluvíme o jeho jiné specializaci a to je umělecké vedení dětí, rozvíjení jejich talentu především na poli výtvarném. Marek Bělohlávek je tedy držitel ceny Menard pro výjimečného pedagoga základní umělecké školy. A jestli se chcete zeptat vy na něco, budeme rádi, když napíšete na vizitka@rozhlas.cz. Víte, co mě zaujalo, Marku, že vy jste mluvil o tom, že vás ocenili i za to, že jako pedagog dokážete ustoupit do pozadí. A mně napadá, že na tom poli uměleckém neprojektovat do těch dětí při vedení nějakým směrem sám sebe nebo svoje představy je velice složité a nebo potom i třeba rodičovské představy, že tak, jak se s tím vypořádáváte.
Ano, já jsem tuto otázku dostal už od Hany Slívové v rozhovoru právě pro Menard.
Zdravíme Hanku Slívovou, bývalou editorku Vizitky.
A to byla pro mě zásadní věc, protože jsem se to musel opravdu dobře rozmyslet. A došel jsem k tomu, že mě v tomhletom ohledu hrozně pomáhá ta moje vlastní tvorba. Já si ty svoje všechny jako ambice a představy promítám do své tvorby a ne do tvorby těch žáků. Což si myslím, že je hrozně velký úskalí jako výtvarný pedagogiky vůbec. Jo? Ona vlastně může být dost manipulativní.
No a se potom třeba chcete mít nějaké své následovníky? Nebo...
Ne, o to nejde. Tam jde o to, že když učitel netvoří, což je teda těžký během toho našeho povolání tvořit, tak si může pak promítat ty svoje představy a svoje vidění světa a svůj i jakoby vkus do práce prací těch žáků. Že v extrémním případě se z toho může stát taková dílna typu, typu Petra Pavla Rubense, kdy pro něj vlastně ti jeho dílenští malíři prostě produkovali ty obrazy v jeho style. Mm-hmm. Jo? Myslím, že už to není tak častý výtvarný pravice, myslím, že to bylo hodně častý. A to hrozí vlastně vždycky. Jo? Proto já třeba ani neříkám žákům nějaký jako definitivní pravdy, zvlášť u těch hodně talentovaných, opravdu hodně talentovaných, člověk musí postupovat jako strašně citlivě a spíš jim nechávat prostor a možnosti nabízet a poskytovat nějaký podněty, jako nosím jim třeba knihy básní, protože oni často jako píšou i básně. Máme samozřejmě plnou knihovnu různých jako knih, monografií, takže jim ukazuju umělce, ale bez toho, abych to nějak jako hodnotil a komentoval. I pro mě je to teda někdy těžký, jako neříct ten svůj názor, ale snažím se, jako základní metoda je pokládat otázky. Neříkat pravdy, ale pokládat neustále otázky. Mm-hmm.
No a teď třeba právě s hodnocením těch děl, těch samotných žáků, to asi je taky velice citlivá věc.
Mm-hmm, ano.
Setkala jsem se třeba s tím, že na základce se oznámkoval prvňákovi nějaký výkres. Tak jak tam postupujete?
My jako základní umělecká škola samozřejmě musíme dát dětem vysvědčení žákům a tak, ale já používám, mám na to fígl, používám jednu škálnou hodnotící stupnici. Takže jim dávám jenom jedničky. Ale na druhou stranu většinou proběhne nějaký dialog jako v rámci ukončení té práce. Základní otázka, dělal bys něco jinak. Jak myslíš, že to na tebe působí? Jako, zkus jako říct, jako, co to s tebou dělá. Jo? A samozřejmě dobrý se podívat na ostatní žáky, ale tím, jak já učím, tak jako hromadné hodnocení většinou jako nepřichází, protože to časově není možný skloubit. Takže většinou se to snažím rozebrat v dialogu s tím žákem.
A jako učitel, určitě jste rád, když vaši žáci mají úspěchy třeba na nějakých soutěžích, ale zase je to ta dvojsečnost. Aby člověk neměl tu ambici a chuť někam tímto způsobem tlačit. Tak v tomhle...
Rozumím, ale myslím si, že principiálně, alespoň teda u nás, nás, jako výtvarníci, jsou daleko méně soutěživí než třeba hudebníci. Hmm. Takže soutěže pro nás nejsou tak velké gro jako ty práce. Daleko větší je, jako daleko důležitější pro nás je třeba reflexe ze strany rodičů, reflexe ze strany veřejnosti, nějaký dialog mezi námi, že nás je na výtvarném oboru 9. My jsme jako velká škola, opravdu velká
Zuška. Velká škola, to možná jenom řekneme takzvaně před závorku, že máte 2000 žáků.
Přes 2000 žáků, přesně tak. Máme všechny 4 obory. Taky jsme asi jediná Zuška na světě, která má 2 tělocvičiny, protože sídlíme v bývalém areálu základní školy. Ale taky z toho plyne jako skvělé zázemí pro nás, jo? Že máme jako opravdu neuvěřitelně jako funkční zázemí. My ještě navíc se nám daří na výtvarném oboru držet i jako vztahy, jako prostě příjemný. Jo? Je to důležité i pro děti, když tam přicházejí, tak jako
cítí tu.
Asi to jako vychází nějak trošku přirozeně, že nejsme asi tak jako navzájem konkurenční, jo? Nemáme potřebu si jakoby na úkor ostatních jako kolegů jako dělat, že jsme lepší. Daří se nám to tím, že asi jsme nějak sehraní taky tím, že děláme společné akce. Jo, jako třeba, dejme tomu, výstavy, ať už našich žáků, tak máme ještě v rámci našeho oboru máme 2 galerie. Jednu takovou větší, kde vystavují umělci, jednu menší, kde vystavují absolventi. Mm-hmm. Jo? Tak tohle to všechno nás jako svým způsobem spojuje. Samozřejmě to není vždycky jako, jenom ideální, to není možné jako v tolika lidech, ale já si třeba tohle toho hrozně vážím. Jo? Takže třeba pro nás je důležitý jako, poskytovat si reflexe navzájem, jo? Nějak se navzájem inspirovat, což je tam možný prostě obyčejným dialogem s těmi kolegyněmi a kolegou. A soutěže pro nás tak důležitý vlastně nejsou.
Takže spolupracujete s Galerií moderního umění v Hradci Králové?
Spolupracujeme, chodíme tam samozřejmě na programy, ať už pro učitele nebo pro žáky, ale pro nás je asi daleko důležitější Galerie Bořivoje Borovského, kterou máme přímo na výtvarném oboru. Docela prostorná galerie, kde se snažíme mít jako výstavy umělců, opravdu současných umělců, nebo jako v přípravě Bořivoje Borovského, což byl malíř a pedagog u nás na Univerzitě v Hradci Králové, tak jeho jako vlastně výstavu, jako, která nám zahájila celý tenhle ten program. A pak je skvělé, že máme s dětma to umění přímo jako u nosu. Děláme si tam vlastní jakoby, programy a pracujeme s tím podle toho, jak se nám to zrovna hodí, jak nám to vychází. To úplně skvělá, inspirativní věc. Zítra zrovna odevíráme malou výstavu malířky Patricie Peškové u nás, takové malé galerii, což je absolventka výtvarného oboru, která šla do Hořic na malbu a teďka studuje 2. rokem malbu na Sutnarce v Plzni.
Mm-hmm. Takže to je úspěšná absolventka.
Je to úspěšná absolventka a je prostě krásný i to, že se k nám ty žáci vracejí takhle po dlouhý době.
Hmm. No a právě mi řekněte, jak je vést k tomu, aby si osvojili nějaký tedy svůj vlastní výraz, zároveň měli to zázemí v tom, že budou rozumět výtvarnému umění. Hmm. To asi je potřeba nějak.
Je to potřeba
spojit.
Určitě. Jako součástí toho umění pracovat s tím výtvarným nebo vizuálním jazykem je i samozřejmě hodně se s tím uměním setkávat. Jo? My vlastně na to máme hrozně omezenou časovou dotaci. Máme 3 hodiny týdně, 1 blok a za tu dobu je máme naučit strašně toho moc. Jo? Takže my musíme tu výuku jako dobře koncentrovat do takových jako hutných jako kroků. V tom nám právě třeba pomáhá hrozně moc ta galerie, jo, naše na výtvarném oboru. A já třeba s výtvarným uměním pracuju tak, že podle toho, jak žák zrovna postupuje, tak mu pak nabízím, řeknu, no dobře, tak podívej se na Tomáše Jetelu, podívej se na další 2 malíře, co mě v tu chvilku napadnou a řekneme si jenom potom, co z toho tě třeba oslovuje, co tě neoslovuje. Myslím, že daleko důležitější je to umění jako vnímat, jako cítit, než o něm vědět spoustu informací a umět ho rozebrat. Mm-hmm. Rozumíte mi?
Ano.
Jo?
A teď, když třeba za vámi přijde nějaký žák a říká, tak já teď vůbec nevím, co si o tom myslet, jak to vnímat, jak to navnímat, jak se v tom zorientovat. Protože, jak jste říkal, tam je přece velice složité dát dohromady, řekněme, tu emocionální rovinu a tu racionální.
Mm-hmm, mm-hmm,
spojit.
No já to vnímám tak, že na výtvarném umění, jako na celé té tvorbě, jako je jedna skvělá věc. Je to obrovská škála možností a my si můžeme vybrat, co nás osloví, co nás neosloví. Takže ve chvíli ten žák jako třeba ho to opravdu neoslovuje, říkám, dobře, je to v pořádku, jako můžeme se podívat na někoho jiného. Jo? Nemusíte to přijímat za každou cenu, že je, jako, a speciálně, že u pubescentů v současné době tam převládají jako vlivy cizí do té jejich jako kresby a mají třeba ten vkus a vůbec ten jako hodnotový svět, no, přístup k tvorbě mají úplně jako jinačí, než oficiální jako umění současný. Tam je to hodně těžký a proto se postupuji vždycky jako po malých kručkách, dobře, líbí, nelíbí, může na tom být něco pro tebe zajímavého, není na tom nic zajímavého, dobře, jdeme dál prostě, jo, vyber si.
Zároveň jste říkal, že je velice důležité vydržet. No a to se ptám vždycky pedagogů, jakým způsobem zacházet s mladými lidmi, abyste je nezlomili, aby prostě ten tlak nebyl takový, že místo chuti se tomu oboru věnovat převládne nechuť a mus.
Já si myslím, že úplně primárně brát jako partnery v dialogu. Jo, není, že to není, že ten náš tah není jako jednosměrný, že někde nahoře stojí učitel a někde dole žák, ale je obousměrný a na stejný úrovni. Ať jsou jakkoliv staří nebo mladí, tak je to pořád na stejné úrovni. Pořád je potřeba jako reflektovat to, co oni říkají, poskytovat jim třeba nějakou zpětnou vazbu, ale brát jako parťáky v dialogu. A pokud to člověk dělá, tak pak nehrozí to, že to dítě jako zlomí svým jako hodně jako tvrdým přístupem. Ve výtvarném umění není ten tlak tak veliký jako třeba v klasický hudbě, kde je opravdu potřeba, jako Lukáš Vondráček, začít cvičit ve 3 letech. My můžeme dát čas a vlastně stejně až v rámci té puberty se dá přijít na to, jestli tam ten talent jako opravdu je, anebo třeba tolik ne.
Aha. No a už právě třeba na základní umělecké škole u vás se třeba potom, když už se ukáže, že tam ten talent je, tak připravujete je i na vysokou školu, na akádu, na UMPRUM?
Ano, tam...
To už je potom pěkný tlak, ale ne? To je,
je to tlak, ale zase se to vlastně nestává tak často, protože na akademie a další tyhle ty prestižní vysoké školy se hlásí nejčastěji už absolventi jako středních uměleckých škol. Ty my v Hradci tolik nemáme, ale stane se, že se hlásí někdo třeba ze střední průmyslové školy stavební na AVU, jako se to stalo Pavlu Duškovi, současnému výtvarníkovi, kterého tímto zdravím, jestli poslouchá. Jsou to spíš vlastně výjimky. Jo, my připravujeme na architekturu, ano. Samozřejmě na design, to je všechno jako v dosahu, ale ve chvíli, kdy se ten člověk rozhodne třeba na gymnázium, tak už není tolik času ho připravit na AVU. Ale jsou výjimky.
Říká Marek Bělohlávek, který letos získal cenu Menard pro výjimečného pedagoga základní umělecké školy. No a zahrajeme si další z vašeho playlistu, samozřejmě Vyhoukaná sova, poslední album Anna Purno, a tentokrát je to píseň Jeseter. Uvedete ji nějak?
Asi uvedu jenom tak, že je to na nás nezvykle klidná a hloubavá písnička.
Vlaku háněl na východ temnou sibirskou nocí.
Na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka dnes s Markem Bělohlávkem, učitelem základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové, učí výtvarku a získal cenu Menard pro výjimečného pedagoga. A přišel nám první dotaz od našeho pravidelného posluchače Davida Šutery, kterého zdravíme. A ptá se, jaký je váš oblíbený současný mladý umělec a jaké vizuální dílo je vám blízké?
No, já už jsem tady o něm mluvil, je to Pavel Dušek, což je teda současně náš absolvent, je to pro mě ukázka toho, že člověk může jít opravdu svojí úplně vlastní cestou. Pavel dělá betonové reliefy, je to vlastně takový průkopník plastické malby u nás. Začal dělat jako kovové reliefy, vlastně pracuje s materiálem. Je to pro mě ukázka toho, že to umění nemusí mít nějakou jako strašně složitou myšlenku, protože to jsou v podstatě takové zjednodušené jako interiéry modernistické, jo, ale může na vás strašně moc působit materiálem. Jako to je taková událost, třeba jeho betonové reliefy. Výstava třeba v Trafogalery pro mě byla opravdu jako obrovským zážitkem, že to je opravdu jako prožitek. Jo? A současně Pavel pracovitý, skromný, je to strašně jako sympatický člověk, který mu hrozně moc fandím. A tím, že jsem s ním stále v kontaktu, tak můžu sledovat, jak se vyvíjí. Tohle to na naší práci je taky krásný.
Tak to je odpověď pro pana Šuteru. Zdravíme doma Nitina. A teď jsem se chtěla zeptat, že vy vlastně v rámci toho, jak vedete talenty mladé, tak pracujete i s chybou, jako se součástí procesu. A já jsem ještě z té generace, kdy dost často tedy v tom mém vzdělání chyba byla prostě špatně. Tak jak se nebát chyby? Jak se nebát, že bude něco špatně? A co ta chyba může přinést do té tvorby?
Obecně jako výtvarce je vlastně nejtěžší se nebát. To je opravdu těžký. Jak ve chvíli začne člověk pracovat sám, jako skutečně jako dělat svoji tvorbu, nebo ji zkouší na té zušce. Chyba je součástí procesu, to je citát.
Milana Cejse.
Milana Cejse, přesně tak. Mám ji napsanou na velkým plátně, velkým písmem ve třídě. A myslím, že to vlastně pomáhá. Pomáhá to i jako vyvolávat dialog o tom. Samozřejmě ta chyba ve chvíli, kdy ten jako žák pracuje na nějakém díle třeba měsíc, tak je to špatně. Ale, nebo špatně. Nerad bych, aby trpěli. Sice Marc Chagall říkal, že u tvorby se má trpět. To dětem říkal, že by jako trpět úplně neměli. Ale s tou chybou se prostě musí počítat. A myslím si, že ve chvíli, kdy člověk nedělá chyby, tak se neučí. No, prostě to tak jako je.
No. A měl jste třeba případ, že byste někoho vedl a, jak jste říkal, dost často v pubertě se potom stane, že najednou převládne nějaký pocit a že byste říkal, aha, tak teď ten žák mi odešel, chtěl s tím seknout zkrátka. A že to byla velká chyba? Nebo prostě se vám podaří ho přesvědčit?
No, stávalo se mi to v době, kdy jsem učil právě jako hromadně nebo skupinově. Kdy vlastně učitel přijde s nějakým jedním návrhem, jednou technikou, budeme dneska dělat tohleto. Třeba i ty žáky výborně namotivuje, to součástí tý, jako toho úvodu hodiny. Ale pořád je to motivace zvnějšku. Já jsem tohle začal řešit během covidu. Protože při distanční výuce se mi žáci moc jako neozývali, strašně málo byli schopni udělat. Má to ještě víc jako důvodů, ale jeden z těch důvodů bylo to, že jsem se soustředil vlastně na motivaci jako zvnějšku, ale ne na jejich vnitřní motivaci. A ve chvíli, kdy začnete pracovat s tou vnitřní motivací, tak tyhle ty věci jakoby odpadají, tyhle ty problémy. Jo, samozřejmě se to stane občas. Prostě ten člověk dojde v životě trošičku někam jinam, zvlášť u sportovců se to stává, jo. Ale ve chvíli, kdy začnete pracovat s jejich vnitřní motivací, začnete brát jako parťáky v dialogu a začnou se přibírat zodpovědnost za to, co dělají, tak tohle to trošičku jako odpadá vlastně.
Jak vypadá taková práce s vnitřní motivací? To mě zajímá zvlášť v dnešní době, jak ty děti opravdu nějakým niterným způsobem motivovat k té umělecké dráze v digitální éře, kdy spoustu času a pozornosti stráví v online světě.
To je těžká
otázka.
Jak to
děláte vy?
Dělám to právě nejčastěji s tou otázkou, tak co dneska s tebou. Jo, a řešíme třeba možnosti. Jo, protože ta vnitřní motivace může mít různou intenzitu a může mít i taky určitý limity. Jo, to znamená, já nenutím nikoho, aby se stal žákem akademie. Nenutím nikoho, nebo ani ho se nesnažím nějak dramaticky motivovat k tomu, aby jako šel na uměleckou školu střední. Musím to nechat na nich, tohle to všechno. Jo, samozřejmě vidím někde, že je to jasný. Loni jsem měla žečku, která šla, dostala se do Hořic na malbu do Ostravy na ilustrace z 9. třídy. Chodila vlastně roka půl jenom, ale tam to prostě jako bylo. Bylo to od začátku, tam se musela opravdu jako našlapovat úplně jako tichounce okolo. Jo, a bylo to skvělý, bylo to skvělý. Ale pak je spousta žáků, který chodí do té zušky, jako, protože je to zajímá, možná je tam taky přihlásili rodiče, aby měli pohlídáno, nebo chtějí, aby to dítě nějak jako rostlo. A takže tam není nutný, aby oni byli jako umělci, jo? Aby jako jednou byli umělci. Spíš je, jednak vychováváme vlastně poučený publikum do budoucna a jednak každý si v té vlastní tvorbě může dojít někam. A já právě mám ještě formulováno to, že jako pro mě je důležité, abych je do toho běžného života přenesl něco reálného, tak je to přijímání vlastní zodpovědnosti. A třeba i to, že na sobě trošičku máknu. A to se jim pak může hodit v životě úplně při jiný příležitost.
To jste mi krásně odpověděla na moji další otázku. Co byste si přála, aby si děti odnesly z vašich hodin výtvarky, pokud by tedy nebyly profesionálními výtvarníky. Ale víte, co mě zajímá, také právě váš pohled, když jsem se dotkla toho, jak se mění vlastně mládež, děti a tak dále, v souvislosti s tím samozřejmě, jak se vyvíjí naše společnost, tak třeba právě ten přísun nových technologií, pozorujete, že to třeba má vliv na jejich výtvarné vyjadřování, třeba nevím, kolik času tráví na mobilech, scrollování, útržková různá videa?
Je to znát především jako na koncentraci. Aha. Jo. A i na výdrží prostě. Jo, že jako se stává, že prostě to, co bylo před 10 lety, jako naprosto běžný, že žák pracoval, vím, že takhle kolega, který učí třeba počítačovou grafiku, tak hodně jako cítí, že pracoval 3 nebo 4 týdny na jednom projektu, tak dneska to vlastně skoro není možný, jo, protože potřebují ten výsledek hrozně rychle. Jo. Ty klasické techniky mají výhodu, že tam to prostě jako nejde moc urychlit. Jo? Takže oni se musí jakoby trošičku posadit zpátky na zem z toho digitálního světa a vzít do ruky tu tušku. A už je to samo o sobě je jako obrovská kompenzace toho vysedávání těch mobilů. Jo? Mě říkala jedna psycholožka, která ke mně chodí do dospělých, říkala, vy ani nevíte, co tady všechno jako děláte pro ty děti. Jo? Protože odloží ty mobily, prostě buď to kreslej, nebo tančej, nebo hrajou na hudební nástroje, všechno to ten mozek strašně moc rozvíjí. Jo? Ale nicméně samozřejmě je to na nich znát. A hlavně se to promítá do toho, jaký výtvarný svět mají oni, od toho třeba dejme tomu 12. roku života do nějakého třeba až 17. a jaký ten oficiální svět umění. A tam ta propast si myslím, že se za poslední roky strašně moc rozšířila.
Mm-hmm.
Jo, prostě oni přebírají, no, protože z internetu přebírají poměrně relativně snadné jako postupy a
koncepty.
Motivy.
Mm-hmm.
Koncepty. No i postupy vyložený, mm-hmm, jo. Mm-hmm. A zpětně jsou za to chválený těma vrstevníkama. Zase na tom Instagramu, jo. A vlastně... Vlastně, pak je hrozný problém je někam dál posunout, protože oni jsou vlastně spokojení v tom, co jsou, kreslejí si ty manga anime, jo, mm-hmm, nic proti tomu teda, a je hodně těžký je posunout. Já to řeším tak, že prostě pomalučku, po malých kručkách to prokládám, ty jejich práci klidně nechám kreslet i ty anime, když někdo je třeba i jako opravdu o tom strašně moc ví, a teď to Japonsko je opravdu populární, mám takový žečky, žáky, který to opravdu řeší, jo, vidí spoustu věcí, tak pak jim říkat s tímhle tím sem nechoďte, to je špatně, že jo, protože oni mají tu velkou vnitřní motivaci sami, jo, a po malých kručkách se to snažím posouvat, právě i prokládáním těch...
něco jiného.
Ano, ano, ale jako po malých kručkách, nesmí se na to prostě tlačit, no.
Teď jste se ale dotkl jedné věci, že vy tedy neučíte jenom dospívající a děti, ale z velké části nebo půl na půl učíte i dospělé. Tak na základní uměleckou školu k vám na výtvarku chodí dospěláci.
Ano, my kromě toho, že jsme opravdu veliká Zuška, tak ještě máme opravdu velké počty jako dospělých ve výuce. Jo? Ať už na tanečním oboru nebo na divadelním, na výtvarce. Já učím 4 skupiny dospělých a je to super, protože oni mají právě tu strašně silnou vnitřní motivaci. Jo, navíc každá maminka, každý tatínek tomu bude rozumět, že oni si urvou ty 3 hodiny týdně svého času, přijdou do té výtvarky, tam je další 14 lidí, kteří taky prostě chtějí kreslit. Takže oni jsou jako neuvěřitelně pracovití a neuvěřitelně motivovaní. Je to opravdu jako moc příjemná práce tohleto.
Víte, mě zajímá právě, jak vnímáte ten potenciál, který ten výtvarný projev má, co se týká právě rozvoje osobnosti, ať už tedy dospělého nebo dítěte. Protože vy jste se věnoval právě tomu výtvarnému projevu, dělal jste přednášky ve školkách.
Mm-hmm. Ono zhruba do těch 10-11 let se ten výtvarný projev nějak vyvíjí. My víme, že nemůžeme přeskakovat jednotlivé fáze. Takovou krásnou ukázkou přeskakování fází je Picasso, který od 5 let chodil na akademii kreslit sádrové sochy a holubí nožičky. Jo? A vlastně celá jeho tvorba se dá vnímat víceméně jako takový odpor, jako taková revoluce proti tomu tatínkovi, který ho nutil právě jako, jo, a přeskakoval, prostě ignoroval ty fáze dětského výtvarného projevu. Pro samotného Picasso byl obrovský jako objev, když začal jeho syn kreslit. No, to je prostě krása. Jako, jo, jo. Potom od těch jako 13 let dál už je to trošičku jako jiný příběh. Jo. Oni většinou se trošku jako stáhnou, trošku se z toho ztratí ta samozřejmě spontaneita z toho projevu. A myslím, že tam právě vyloženě jako čas na tu individuální, na tu individuální výuku. Je to to samé s dospělými. Tam je problém ještě je trošičku jinačí. Většina dospělých, posloucháte, tak vás zdravím a nezlobím se na vás za to, má představu o výtvarné tvorbě, že je to především jako od slova umět. Jo.
Aha.
A je to především jako řekl, řemeslné napodobování skutečnosti, jo. Já v tom zase jako musím tomu vycházet vstříc, ale snažím se jako drobnými krůčky třeba to maličko jako nabourávat tuhle tu představu, aby si mohli zkusit i něco jiného.
Čili že když se naučím tyto tahy, tak já pak udělám ten a ten obraz.
Přesně tak, nebo jo, jako ale může to mít nějakou zajímavou podobu, děláme třeba barokní zátěží, které mají specifickou techniku, jo, pro spousty z nich je to zajímavý. Pro mě jsou velkým přínosem právě dospělí žáci, kteří mají skutečně duši umělce. Jo? A oni pak je nechávám třeba dělat i vlastní projekty, prostě vůbec jim do toho nemluvím, jenom poskytuji nějakou zpětnou vazbu a ten zbytek těch dospělých může vědět, že to může mít takovouhle podobu. Jako. Jo? A to je zase hrozně jako hezký. No.
Říká Marek Bělohlávek, učitel základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové, držitel ceny Menard pro výjimečného pedagoga. A zase je čas na písničku. Jakkoliv vizitka ještě nekončí, tak to budou ale happy endy opět od Vyhoukané sovy. Tak co je to za song?
Je to song. My máme všechny písničky vlastně o lásce. Jsme zjistili na posledním koncertě, že jsme trošičku jako třeba Honza Nedvěd nebo Jakub Smolík, ale jak říká kapelník, zajímají nás spíš ty patologie. Jako. Tahle ta písnička je samozřejmě taky o lásce.
Má různé představy o lásce.
Ano, přesně tak. Je taky o lásce a s happy endem. A jinak je to písnička, která zní ve filmu Cesta, pro který jako autorka filmu využila i hudbu Vyhoukanesovi.
Slyšeli jste písničku, kde náš host Marek Bělohlávek hraje na elektrickou kytaru, ale my mluvíme především o tom, jakým způsobem působí na své žáky na základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové, protože získal cenu pro výjimečného pedagoga, cenu Menard. A tady přišel dotaz od Martiny Rychlíkové ze Zlína. Chtěla bych se zeptat, jak přesně reagujete na výtvory dětí, ale možná i dospělých, kteří jistě čekají, co na jejich dílko pan učitel řekne. A to trochu souvisí i s tím, o čem jsme se bavili během písničky, že vlastně mi přijde, že právě speciálně výtvarné umění je v tomhle, i když nechcete dělat nějaké profi umění, profi kariéru, velice náročné v tom, že tu ambici, aby to jako bylo hezké, nebo aby to bylo pochválené, aby to, takže tam je přímo explicitní.
Rozumím. No, takovou oblíbenou hlášku, kterou teda žáci moc nesnáší, říkám, je to dobrý, ale. Ne, ale vážně, jako je potřeba zase přistupovat tomu strašně jako citlivě, jo, protože ať už, i když maluji třeba krajinu dospělí nebo záčí, stejně ten jejich jako vnitřní svět se do toho promítá. A já musím prostě opatrně našlapovat okolo toho vnitřního světa. Jo? To znamená, ano, jsou tam věci, které jsou super, ano, jsou tam věci, které by možná příště bylo dobré udělat trošičku jinak. Mm. Jo? Ale pro mě pořád jako je hlavní to, že ten člověk vůbec tím jako třeba přijde, že to vytvoří, že u těch dospělých třeba, že už jenom najde odvahu se přihlásit na tu výtvarku, jako to je, já jako v tomhle tom hrozně respektuju. Takže potom zase to jsou takové drobné krůčky, jaké můžu posouvat. Někdy to dílo nechám i jakoby trošičku jako s nějakou chybkou, chyba je součástí procesu a není potřeba se na to nějak tlačit.
No a Marku, posuňme se prosím i k vaší vlastní výtvarné tvorbě, protože jste říkal, že i ta je příčinou, proč potom nemáte potřebu nějak vnucovat své záměry svým studentům. Tak co děláte? Co tvoříte?
No, jako na opravdu vlastní tvorbu je potřeba mít hodně času, to mi každý umělec určitě potvrdí, hodně klidu, hodně prostoru a ten já za stolik nemám, ještě když mám ty další aktivity, jakože skládám hudbu a ještě pracuji s postiženými dětmi, ale já mám sebou pořád skicák a vlastně mám neustálou potřebu zachycovat nějakým způsobem to, co se okolo mě děje. Takže dělám třeba sérii takové cesty, když jedu jako spolujezdec v autě, nechám, jak kreslím propisku, tak nechám tu propisku jen tak jako drncat po tom papíře, vznikne z toho taková abstraktní kresba, řidič mi to podepíše, já si napíšu, odkud kam jsme jeli, dělám záznamy prostředí, jakože...
Vydáte to knižně třeba někdy? Tento deník?
Můžu to zkusit určitě. To jsou ty věci, na které není hlavně čas, na tu prezentaci toho. Jo? A teď, když jsem měl výstavu na podzim ve Dvoře Králové v galerii Otty Gottfreunda, tak jsem tyhle ty svoje kresby ze skicáku, i ty starší, ty současné, z různých jako, z různých cyklů, tak jsem je přišíval na plátna. Jako křížkovým stehem udělal jsem asi 2000 křížkových stehů. A protože v tom skicáku jsem došel po letech k tomu a taky mě to určitě spousta lidí potvrdí. Je tam ta autenticita. Jakmile to vemu z toho skicáku a začnu to nějak jako dělat znova, zvětšovat, nebo ono to prostě ztrácí na té opravdovosti. A proto jsem to vyřešil takhle. A v tom mě teda pomohl Menard, protože jsem to konzultoval s Arturem Magrotem, to teďka před tou výstavou. V tom mě hrozně moc Artur pomohl, jako jeden z mentorů. Že prostě to gro je to, co já jsem tam jako měl potřebu vytvořit a musím pracovat s tím, že jsem ty skicáky rozřezal, našel jsem to na plátna a vystavil.
No. A co vaše hudební tvorba? Protože vy skládáte i pro divadelní představení právě do studia Damuza. Tak jak se to doplňuje?
Doplňuje se to krásně. Já jsem vlastně tu hudbu k představením, jsou to především představení pro děti nebo pro rodiny s dětma, což je ale strašně jako kreativní prostor. Jo? Jako myslím, že je daleko víc než činohra. Já jsem to začal vlastně dělat z toho důvodu, abych jenom nestárnul jako rock'n'rollový kytarista. Jo? A postupně jsem objevoval to, jaká jako kreativita v tom může být. Jo? Takže některá představení skládám hudbu, hraju, používám hodně lupry, čili smyčkovače, kde nahrávám smyčku, opakuju v divadle, proto krásná jako příležitost. A je prostě pro mě nádherný jako hledat, jakým způsobem vyjádřit ty atmosféry, které jsou potřeba vyjádřit, jaký hudební nástroje na to použít, jako co můžu, co nemůžu, jestli mám někoho třeba ve svém okolí, kdo hraje, dejme tomu, na klarinet, tak jako to bylo teďka u jednoho představení, tak píšu pro klarinet, když mi přijde, že to k tomu sedí, k tomu, nebo do divadla Drák jsem dělal hudbu, která je nahraná na, jako rytmicky na scénu, je nahraná na kalimbu, ne na kalimbu, na marimbu, pardon, jakože tam ten xylofon a do toho je doplně nějaký tady. Je to prostě strašně jako kreativní. Pokaždý hledáte něco znova a znova, jako musíte na to pokaždý jinak a v tom je to teda nádherný.
Mě by tedy zajímalo, jak vy jste byl kultivován ve svých talentech, ať už výtvarném nebo hudebním. Jak jste byl veden k tomu, že se vlastně z vás stal umělec?
Já jsem veden nebyl vůbec, to jsem objevil až během puberty. A k výtvarnu jsem trošku byl veden, ale moje docházka k nám na Zušku skončila dost neslavně. Vydržel jsem si 2 roky někdy do nějaký 5. třídy. Prostě klasická oběť krize dětského výtvarného projevu. Pak jsem to zkusil ještě rok na Gimplu a fakt mě to jako moc neuspokojovalo. A dostala jsem se k tomu složitě vlastně oklikou jako nějakou vlastní v podstatě jako cestou. No. No.
Takže krize dětského výtvarného projevu, že zkrátka jste se... Už potom no,
my jsme prostě kreslili málo klučičí věci, prostě tenkrát v 5. třídě, to bylo jako hlavní. Ale ono ten projev jako toho, té krize, takzvané krize dětského výtvarného projevu. No. Ale se pro mě to co cennější, jsem se k tomu nějakým způsobem prokousal sám, i k té hudbě, i k té výtvarce.
Říká Marek Bělohlávek, učitel základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové, držitel ceny Man Art pro výjimečného pedagoga základní umělecké školy. Moc vám děkuju, že jste byl naším hostem ve vizitce.
Já děkuju za pozvání
a za rozhovor. A my si zároveň samozřejmě na závěr zahrajeme zase vyhoukanou sovu a to budou přístavy. Od mikrofonu se loučí a děkuji za pozornost. Karolína Koubová.